Кымбат тыңдарман, бул Азаттык арнасы аудио подкасты. Микрофон алдында Маншуга Саутай. Өзбек концерт мемлекеттік мекемесінде көркемдік кеңес құрылды. Енді көпшілік алдында өнер көрсетуге рұқсат беретін лицензияны алу үшін әншілер, танымал ақын, режиссер, композиторлар мен клипмейкерлердің алдында жанды дауыста ән шырқауы керек. Жақында өткен көркемдік кеңестің жиынында 32 әнші осылайша сынақ тапсырып өздерінің біліктілігін дәлелдеген. Бұған дейін өзбек әншілері лицензия алу үшін әндерін дискке жазып, оған мәтінін қоса тіркеп, тиісті органға жіберіп келген. Алайда өзбек концерт мекемесінің басшыларының бірі Одилжон Абдукахаров мұндай өзгеріс биылғы жылдың 1 шілдесінен бастап енгізілгенін айтты. Рұқсат беру туралы арнайы келісім шартта өзбек әншілеріне өз клиптерін көркемдік кеңестің рұқсатынсыз интернетке салуға да рұқсат жоқ екені көрсетілген.
Ошаңгыз азгина өзгертіш кіртті, яғни бірінші әгер оқыған болсаңыз егер, бұндан кейін шу бірінші навбатта шу клиплер, енді һәр бір тахонада клиптер алғанда кейін телевидениеге мен интернет тармақларыға болады ма, ошаларға берішні алдын, өзбек концерт давлат массасы қосылса, бәдей кеңес шашқа қылынды.
Одилжон Абдукахаровтың сөзінше өзгерістің басты мақсаты өздерінің ұлттық дәстүрі мен салтын ұстану, сонымен бірге ұлттық менталитетке қайшы келетін клиптерді интернетте таралуына жол бермеу. Бұл арада өзбек телеарналарында жергілікті әншілердің іс-әрекеттері үлкен сынға ұшырап жатыр. Одилжон Абдукахаровтың сөзінше ұлттық дәстүрге сай келмейтін клиптер эфирден алынып тасталған.
Тәйелеп шу эфирге берген клиптердің хамасыны көпінанықына оптышадек, теледенеден олдек. Сабабы өзіміздің милли менталитетімізге тұғыр келмейдіген, ек қолайырсы шуаны омай мәдениетті айрым дықыларын тарық біледіген клиптер бұған үшін оптышашқа мәжбір болдек.
Бұған дейін Өзбекстанда танымал үш әншінің лицензиясы кері қайтарылғаны хабарланған, солардың бірі Азиза Ниязметова, құны 1780 ақш доллары тұратын бір жыл мерзімге жарамды лицензияны сатып алуға қалтасы көтермегенін айтқан болатын. Қуяға жаным дейме мана, асоптырма бұялы қызғына жаныма. Өзбекстанда бұл лицензиясыз ән айтып, концерт беріп, тіпті тойда да өнер көрсетуге болмайды. Лицензия бір жыл мерзімге беріледі. Оны ұзарту үшін көркемдік кеңес алдында қайта сынақтан өту қажет. Жаңа тәртіпке сәйкес концерт өткізу үшін қажетті лицензияны алу үшін концерттік бағдарламадағы әннің 40%-ын жанды дауыспен орындап шығу қажет. Кей бақылаушылар бұл өзгерістерді әртістер жолындағы бюрократиялық тосқауылдар десе, ендігілері мұны өзбек шоу-бизнесінің сапасын арттырудың амалы деп біледі. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.